Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς. Καλημέρα, Υπουργέ. Τι χαρά που έχουμε που σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επιτέλους. Και αρχίζω με το εξής. Άστε καλά πάντα. Να ρωτήσω το εξής. Πώς δεν είναι λίγο αντιφατικό δυσφορία και κίτρινα κάρτα σε υπουργούς και ταυτόχρονα κλείνει το μάτι και ανοιχτό παράθυρο για αυξήσεις? Άρα γιατί και τα δύο? Γιατί να υπάρχει το πρώτο?
Καταρχάς δεν υπάρχει ζήτημα κίτρινης και κόκκινης κάρτας και γενικά θεωρώ ότι ζούμε πλέον σε έναν κόσμο ο οποίος το 2025 μας επιβάλλει, θεωρώ μας επιβάλλει, εντάξει ο καθένας έχει τη γνώμη του, να μιλάμε με όρους 2025 και έπειτα και στη συνέχεια. Και δεν αναφέρομαι στις ερωτήσεις, αναφέρομαι σε αυτά τα οποία διαβάζω τις τελευταίες ημέρες. Και δεν υπάρχει, θεωρώ, καμία αντίφαση. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί, μεγαλώνοντας την πίτα με δύο τρόπους, αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή και δημιουργώντας θέσεις εργασίας, να αυξήσει τα έσοδα του κράτους χωρίς να αυξάνει φόρους, μειώνοντας φόρους, και από αυτό το μεγάλωμα της πίτας να αποκαθιστά μια σειρά από αδικίες που υπέστησαν οι πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που δεν θα επιτρέψει ξανά στη χώρα να βρεθεί στο τέλος του γκρεμού και να υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο από το Οικονομικό Επιτελείο και από τον κύριο Χατζηδάκη μέχρι πρότινος και από τον κύριο Πιερακάκη από εδώ και πέρα, υπό τον συντονισμό του Πρωθυπουργού και με τη συνεργασία κάποιων ανθρώπων. Δεν υπάρχει πολιτικός στην κυβέρνηση, στη Βουλή, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, υπουργός, που να είναι λιγότερο ευαίσθητος και να πιστεύει λιγότερο στην ανάγκη οι πολίτες, οι συμπολίτες μας να ενισχυθούν. Αλλά χρειάζεται σχέδιο και το σχέδιο αυτό θεωρώ ότι υπάρχει και εφαρμόζεται. Και ο κόσμος συζητάει δικαίως περισσότερα και εμείς σταδιακά προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες.
Γιατί πάντως τότε λοιπόν έγινε ξεχωριστά, συγγνώμη Κάτια μου, οι ανακοινώσεις στο Υπουργείο Άμυνας, δίνοντας έτσι, να το πούμε, και ένα πόντο στον Υπουργό, γιατί τον πήρε τώρα, άλλο τι λέτε εσείς, εγώ το βλέπω και το διαβάζω και το ξέρουμε. Ενώ μπορούσε να πάει το πράγμα πιο συντεταγμένα, άσε που διαβάζω σήμερα στα νέα που λένε ότι υπάρχει σχετικός νόμος που έτσι κι αλλιώς οι αυξήσεις είναι ενιαίες σε όλα τα σώματα.
Τρία σημεία, όσο πιο απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Σημείο πρώτο. Δεν ήταν οι πρώτες ξεχωριστές ανακοινώσεις από έναν υπουργό ή για ένα ξεχωριστό κλάδο ή επάγγελμα ή ένα, ας πούμε, όπως είναι για ένοπλες δυνάμεις, ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένων. Θα θυμίζω τις παρεμβάσεις για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ, για τους γιατρούς. Θα θυμίζω τις παρεμβάσεις στην υγεία για τα 600 ευρώ που παίρνουν ή υπηρετούνται σε απομακρυσμένες περιοχές. Άρα, πολλές φορές η κυβέρνηση, τους διορισμούς στην εκπαίδευση που ήταν πολύ περισσότεροι από όσοι σε άλλους τομείς μια συγκεκριμένη περίοδο, και έτσι διορίσαμε 38.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Άρα, η κυβέρνηση πολλές φορές απαντάει σε ανάγκες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι ένστολοι συνολικά και οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας θα δουν σημαντικές, προφανώς όχι ότι θα λύσει το πρόβλημα της ζωής τους αυτό, αλλά σημαντικές αυξήσεις και από 1η Απριλίου, δηλαδή από σήμερα, και από το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο, που είναι το επίδομα που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στον προϋπολογισμό. Πάμε τώρα γιατί στην άμυνα, για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Για τρεις λόγους. Πρώτος και κυριότερος. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τα πολύ λίγα νέα παιδιά τα οποία δηλώνουν στις στρατιωτικές σχολές και ειδικά τις σχολές αξιωματικών. Και είμαστε σε μια περίοδο όπου οι μαθητές θα δώσουν τις εξετάσεις τους και θα δηλώσουν τις σχολές τους. Άρα, θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα για τα παιδιά τα οποία σκέφτονται να δηλώσουν και προφανώς προβληματίζονται για τους οικονομικούς και τους προφανείς οικονομικούς λόγους να δηλώσουν τις σχολές αυτές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι το Υπουργείο Άμυνας εκπώνησε ένα σχέδιο εξοικονόμησης χρημάτων που πρακτικά είναι το 60% των αυξήσεων τις οποίες αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας. Το υπόλοιπο 40% είναι οι αυξήσεις που ήδη θα δουν όλοι οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, δηλαδή και οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή ξεκινήσατε λέγοντας.
Ναι,
και ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
Έχει να κάνει που δεν είναι άμεσα, δεν επηρεάζει άμεσα αυτές τις αποφάσεις. Έχει ληφθεί μια τεράστια σημασία απόφαση για τη χώρα μας και για την Ευρώπη σχετικά με τρίτρα διαφυγής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω εξοπλισμό, την περαιτέρω ενίσχυση ως προς τα εξοπλιστικά και της Ελλάδας και της Ευρώπης και την εξοικονόμηση πόρων. Δεν μπορεί λοιπόν οι υπηρετούντες σε ένοπλες δυνάμεις με τόσο σύγχρονους εξοπλισμούς να μην έχουν και τις αντίστοιχες μισθολογικές απολαύες.
Τώρα λοιπόν, εσείς εξηγήσατε τους λόγους που προηγήθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις. Το θεωρείτε κανονικό να βγαίνουν δύο υπουργοί Σάββατο απόγευμα και να λένε εδώ και τώρα πρέπει να γίνει και για τους ένστολους και να ακολουθούν και 17 βουλευτές από πίσω? Αυτό είναι συντεταγμένη λειτουργία κυβέρνησης.
Μία επισήμανση και θα απαντήσω ευθέως αυτό το οποίο με ρωτάτε. Οι περαιτέρω αυξήσεις που αναφέρονται στις ένοπλες δυνάμεις και ανακοινώθηκαν για τους λόγους που σας εξήγησα από τον Υπουργό Άμυνας αφορούν τη χρονική περίοδο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δηλαδή από το τέλος του 2025 και μετά. Οι αυξήσεις οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες έχουν ανακοινωθεί από τον προϋπολογισμό και αφορούν το σύνολο των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν ήταν οι πρώτες, ούτε θα είναι οι τελευταίες με άξονα τη ΔΕΘ. Άρα, στην ίδια λογική, αντίστοιχη για να είμαι ακριβής λογική, θα κινηθούμε και με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες και με τους λιμενικούς. Και εγώ θα πω κάτι, κυρία Μακρύ, και αρχίζω να απαντώ στο ερώτημά σας. Και με το σύνολο της κοινωνίας, γιατί κάθε φορά που ένα νέο παιδί, το οποίο μένει σε νίκη, και αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα με τη στέγαση, γι' αυτό και προσπαθούμε να στηρίξουμε το εισόδημα, κυρίως της μεσαίας τάξης, όταν ακούει μια μονοθεματική συζήτηση, χωρίς να υποτιμώ την ανάγκη στήριξης των σωμάτων ασφαλείας, μας γυρίζει όλο και περισσότερο την πλάτη. Προφανώς λοιπόν το κανονικό είναι η οικονομική πολιτική να ασκείται κεντρικά από το οικονομικό επιτελείο, οι υπουργοί να ακούνε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, να εισηγούνται προφανώς και να διεκδικούν ειδικά για τους εργαζόμενους που αναφέρονται στα υπουργεία τους. Έτσι, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους λιμενικούς, είναι δουλειά των υπουργών να διεκδικούν για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εν στενή, εν ευρία ενία στο χαρτοφυλάκιό τους. Όλοι έχουν μεγάλες ανάγκες οι εργαζόμενοι. Δεν κλείνουμε τα μάτια αυτές τις ανάγκες. Και από εκεί και πέρα, συλλογικά και συντεταγμένα, η κυβέρνηση να προχωρά τις αποφάσεις. Διαχωρίζω τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές είναι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται στις εκλογικές τους περιφέρειες. Πολλές φορές εκφράζουν και τους προβληματισμούς των ανθρώπων, οι οποίοι είτε τους ψηφίζουν είτε όχι, έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες στην καθημερινότητά τους. Και στο τέλος της ημέρας, το ξαναλέω, δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ευαίσθητοι υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές. Όλοι μας θέλουμε με σωστό τρόπο, χωρίς η χώρα μας να βρεθεί πάλι στις μαύρες ημέρες που βρέθηκε πριν από 10 χρόνια, τις μαύρες ημέρες της περικοπίας. Όλοι θέλουμε με σωστό τρόπο να επιστραφεί στην κοινωνία. Να επισταθούν στην κοινωνία τα περισσότερα από αυτά που στηρίχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Τώρα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες με δηλώσεις της εδώ στο Real FM είπε ότι η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού είναι 2,1 δις. Γιατί πάτε σε αυξήσεις ανακλάδο και δεν δίνεται, για παράδειγμα, το 13ο και το 14ο μισθό σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους?
Ο 13ος και ο 14ος μισθός είναι συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 13ο και 14ο.
Όχι 2,1 που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα κυρία Υπουργός Οικονομικών. Αναλυτικά ο κ. Κερακάκης. Η 13ο και 14ο σύνταξη είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά αυτά τα δύο κάνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν. Δεν τα έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το κράτος, για να τα δώσει. Συμμερίζομαι απολύτως.
Ούτε τον ένα από τους δύο μισθούς θα μπορούσε να δώσει.
Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα λεφτά. Αλλά θα σας απαντήσω καθαρά, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι 37 ετών. Οι περισσότεροι εκ των φίλων μου είναι πάνω κάτω στην γενιά τη δική μου. Έχω και μεγαλύτερους και μικρότερους. Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει μισό εκατομμύριο δουλειές. Και μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολύ μεγάλη ακρίβεια, έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τους μισθούς κατά 30%. Όμως παράλληλα είμαι και πάρα πολύ ανήσυχος, και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, και είναι το κύριο μέλημα του Πρωθυπουργού, γιατί πολλοί δικοί μας άνθρωποι, φίλοι μας, γνωστοί μας, συνεργάτες μας, ακόμα έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, ακόμα και να είχε το κράτος να δώσει, που δεν έχει, είναι πολύ σημαντικό ότι αυξάνονται τα έσοδα της χώρας και πλέον συζητάμε για παροχές, εκεί που συζητούσαμε πριν από 10 χρόνια για περικοπές. Αλλά ακόμα και να τα είχε αυτά τα λεφτά, τα χρήματα αυτά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάνε κυρίως στη μεσαία τάξη, με περαιτέρω μειώσεις χώρων. Αυτή είναι, νομίζω, και η βούληση κεντρικά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου. Με στήριξη των νεότερων ανθρώπων, με στήριξη και των συνταξιούχων, με ελάφρυνση περαιτέρω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς ασφαλιστικές χώρες.
Ναι, αλλά υπάρχει και μια ομάδα συμπολιτών μας, κύριε Υπουργέ, η οποία είναι στο όριο της επιβίωσης. Θέλω να πω τα 880 ευρώ του μισθού του κατώτατου από σήμερα που ισχύουν δεν επαρκούν. Είναι σίγουρα καλύτερα από τον μισθό που παραλάβατε όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά μεσολάβησε πληθωρισμός, αυξήσεις στα τρόφιμα, δεν επαρκούν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάει στα 880 ευρώ επί 14 μεν μικτάδε, έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του, ίσα-ίσα συνεχίζει και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά του. Άρα όποιος πανηγυρίζει με τα 880 ευρώ, εφτεροβάτη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση και κάποιος σοβαρός άνθρωπος που μας ακούει που θεωρεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού έλυσε τα προβλήματα των ανθρώπων που αμείβονται από τον κατώτατο μισθό. Από εκεί και πέρα, πράγματι, το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε 5,5 χρόνια οι καθαρές αποδοχές ενός συμπολίτη μας που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό να αυξηθούν κατά 200 ευρώ το μήνα καθαρά, έτσι, είναι 200 ευρώ το μήνα καθαρά, είναι σημαντικό βήμα με τις 5 αύξησεις που έχουμε κάνει, αλλά προφανώς δεν είναι αρκετό.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, μόνο τα νίκια έχουν αυξηθεί 200 και 300 ευρώ για να βρει μια νέα οικογένεια να μείνει. Και περνάνε οι μήνες και περνάνε τα χρόνια. Τι θα κάνετε
γι' αυτά? Γιατί δεν είναι αρκετό, γιατί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι αρκετό. Γιατί δεν είναι αρκετό? Γιατί πολύ σωστά, όπως είπατε, κυρία Μακρύ, παράλληλα με τον κατώτατο μισθό που έχει αυξηθεί κατά 35% και ο μέσος μισθός κατά 28%, έχει αυξηθεί σημαντικά και το κόστος ζωής. Είναι ο πληθωρισμός μεσοσταθμικά στο 16%, αλλά για παράδειγμα ο πληθωρισμός τροφίμων μεσοσταθμικά είναι στο 30%. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Η χώρα μας έχει καταφέρει και έχει ανέβει στην 11η θέση από τις 22 χώρες που μετράνε τον κατώτατο μισθό. Πρέπει να ανέβει όμως πολύ περισσότερο ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Τι κάνουμε? Εμείς, επειδή δεν πιστεύουμε στα λεφτόδεντρα, γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο νόημα να ζητάμε χωρίς να ξέρουμε πού θα τα βρούμε. Αυτό το κάνει η αντιπολίτευση με μεγάλη αποτυχία. Έτσι. Μεγαλώνουμε την πίτα. Πώς μεγαλώνουμε την πίτα? Με δύο τρόπους. Δημιουργώντας δουλειές με την πολιτική μας. Πλέον μισό εκατομμύριο άνθρωποι που πληρώνονταν από το επίδομα ανεργίας πληρώνουν στο κράτος πόρους και εισφορές χωρίς να είναι αυξημένοι. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το κράτος αυξάνει τα έσοδά του χωρίς να δημιουργεί παραπάνω φόρους ή να τους αυξάνει. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με το να αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή. Με αυτούς λοιπόν τους δύο τρόπους το κράτος μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα. Και σταδιακά αυτά τα επιστρέφει με δίκαιο τρόπο. Για μένα λοιπόν ο δίκαιος τρόπος είναι όλο και περισσότερες μειώσεις φόρων, όλο και περισσότερες ανάσεις. Ένας άλλος τρόπος είναι κάτι το οποίο θα το εξηγήσει αναλυτικά το Οικονομικό Επιτελείο και ο κ. Σπερακάκης και οι υπόλοιποι του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η πολύ σημαντική διεύρυνση των εξοδικαστικών μηχανισμών που θα γίνει στο πλαίσιο της ψήφισης του προσεχούς νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Μπαίνει πλέον δυναμικά η μεσαία τάξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι όλοι αυτοί που ηρωνικά κάποιοι τους έλεγαν οικοκυρέους τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αντέξει σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και πρέπει να πάρουν ανάση τους ώστε να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Είναι πολύ γενναία η διεύρυνση που κάνει το Οικονομικό Επιτελείο και αξίζει να ενημερώσουμε τους πολίτες και για την υποχρεωτικότητα, γιατί έχουμε ψηφίσει και άλλα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, αποδοχή των αποφάσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού.
Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά το λεγόμενο βαθύ κράτος και την καθημερινότητα, όπως λέμε, των πολιτών, φεύγοντας από τα αυστηρά οικονομικά που αφορούν τους μισθούς. Παρακολουθούμε εδώ και μέρες ένα άλλη μια φορά κρεσέντο δημοσιότητας για τη διαφθορά στις πολλοδομίες, που αγγίζει το μέσο πολίτη, που αγγίζει τις επιχειρήσεις και κλάδους της οικονομίας. Τι γίνεται με αυτό? Υποτίθεται ότι θα γινόταν ένας εξυγχρονισμός στο σύστημα κατάθεσης αδειών και ελέγχου, όπου ο πολίτης θα είχε τις λιγότερες επαφές με την πολλοδομία για να αποφεύγονται τα ραβέρια. Δεν ξέρουμε πώς έχει προχωρήσει αυτό. Αυτή είναι μια εικόνα, πέρα από το κράτος δικαίου που πλήττεται βάναυσα και πλήττει και την οικονομία, και γενικώς υπάρχει μια εικόνα απαράδεκτη σχεδόν σε όλες τις πολεμικές της χώρας. Τι θα κάνατε γι' αυτό? Το παρακολουθείτε απλώς?
Επειδή συνεχίζουμε να μιλάμε για το κράτος το οποίο απουσιάζει σε πολλές πτυχές και ακόμα έχει πολλές πληγές που πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να μιλήσουμε και για το κράτος το οποίο φαίνεται ότι αλλάζει και είναι εδώ. Ένα μέρος του κράτους το οποίο φαίνεται ότι αλλάζει είναι η λειτουργία της αστυνομίας. Αναφερθήκατε στις πολεοδομίες. Η εξάρτηση ενός ακόμα κυκλώματος είναι αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς της ελληνικής αστυνομίας. Οι 48 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν σε 5,5 μήνες, τους τελευταίους 5,5 μήνες, είναι αποτέλεσμα της νέας δίωξης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ελληνικής αστυνομίας. Το γεγονός ότι πλέον έχουμε μόνο το 24 12.000 συλλήψεις για την αντιμετώπιση της ενδοικογενειακής βίας είναι δουλειά του κράτους. Το 112 και τα drones και ο καθαρισμός οικοπαίδων είναι δουλειά του κράτους. Μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που ξεκίνησαν να λειτουργούν από το 19 μέχρι σήμερα είναι δουλειά του κράτους. Δυστυχώς, ή τέλος πάντων η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα για ένα κράτος το οποίο έχει αλλάξει πολύ και θετικά σε πολλές εκφάνσεις, αλλά δεν έχει αλλάξει συνολικά.
Πάντως βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, για τη Νέα Δημοκρατία. Είστε πολύ κάτω από τις ευρωεκλογές που είχατε σημειώσει ένα αρνητικό ρεκόρ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το νήμα με την κοινωνία που είχε η κυβέρνηση χάνεται. Άρα όλα αυτά που λέτε πρέπει πολλά να γίνουν. Αν δεν γίνουν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα, κινδυνεύει να κοπεί κιόλας.
Οι δημοσκοπήσεις λένε τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη απόσταση από το επιθυμητό ποσοστό επανεκλογής μας το 2027. Γι' αυτό και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο αποτελεσματικά, δηλαδή με μεγαλύτερες ταχύτητες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το δεύτερο πράγμα που λένε οι δημοσκοπήσεις είναι ότι είμαστε οι πρώτοι κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, έχετε όλη σας εμπειρία και το θυμάστε αυτό, που έχει τέτοια διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει θετικά στον τόπο αυτά τα χρόνια και επαναλαμβάνω, όπως είπα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και το τρίτο, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, κυρία Μακρύ, ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες, παραπλανήθηκε από μια προσπάθεια χειραγώγησης πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό το οποίο ζήσαμε τις τελευταίες 5 ημέρες, όπου είχαμε δύο σημαντικά στοιχεία, τα οποία η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει, εγώ δεν κάνω τον ανακριτή, την γνησιότητα των βίντεο, την ταυτοποίηση της γνησιότητας των βίντεο, αναφέρομαι στην εμπορική αμαξοστοιχεία του τραγικού δυστυχήματος των Λεμπών, και μια πολύ σημαντική πραγματογνωμοσύνη που ήταν αποτέλεσμα αιτήματος οικογενειών των θυμάτων, που προσέξτε. Το ένα στοιχείο υπάρχει η πραγματογνωμοσύνη, η οποία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει πάνω από ένα χρόνο στην υπογραφία και η γνωσιότητα των βίντεο ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε όλοι πάρα πολύ καιρό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τον τελευταίο χαρτονικό διάστημα, δύο μήνες, βγάζουν από 3-5 ανακοινώσεις κατά μέσο όλη την ημέρα, κατά παρέκκληση των αρμοδιοτήτων τους, παριστάνοντας στους δικαστές δηλαδή και τους εισαγγελείς. Πουνώντας το δάχτυλο, προεξοφλώντας κάτι καταδίκες, ζητώντας φυλακίσεις, μιλώντας για νεοφυστρωτές συγκάλυψης. Στοιχεία τα οποία οδηγούν σε μια άλλη.
Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, όλος αυτός ο κόσμος που κατέβηκε κάτω στις διαδηλώσεις δεν παραπλανήθηκε από τα κόμματα. Είχε σχηματίσει δική του άποψη για την κυβερνητική διαχείριση στο θέμα.
Μισό λεπτό για να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με μια σειρά, για να μην δημιουργούμε παρεξήγηση. Πρώτον, δεν αναφέρθηκα στους πολίτες, αναφέρθηκα στην αντιπολίτευση. Δεύτερο.
Είπατε η κοινή γνώμη παραπλανήθηκε. Εγώ εκεί
η κοινή γνώμη δικαίως οργίζεται με τις τεράστιες αδυναμίες που είχε το κράτος, οι οποίες συναντήθηκαν με τα τεράστια ανθρώπινα λάθη εκείνη τη μέρα νύχτα στο τραγικό δυστύχημα των Λεμπών. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν αναφέρομαι στις παθογένειες του κράτους και τα δικά μας λάθη και τις δικές μας παραλήψεις. Από την πρώτη στιγμή, πρώτος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε και παραδεχθήκαμε. Δεν αναφέρομαι στα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα. Αναφέρομαι σε μια χυδαία εργαλειοποίηση της αντιπολίτευσης με ένα αφήγημα το οποίο θα καταρρεύσει από ό,τι φαίνεται και θα αντιστραφεί, το αφήγημα της συγκάλυψης. Είναι άλλο πράγμα τα λάθη, οι αστοχίες, οι αμέλειες ή το οτιδήποτε θα κρίνει δικαιοσύνη που οδήγησαν μαζί με τα ανθρώπινα λάθη στο τραγικό δυστύχημα των Λεμπών, που δεν τα αρνούμαστε.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε εκπρόσωπε.
Είναι άλλο πράγμα, ολοκληρώνω κύριε Χατζηνικολάου, το αφήγημα της συγκάλυψης που το δημιούργησε η αντιπολίτευση, παραποιώντας δεδομένα Και θεωρώ, η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει, ότι όσο βγαίνουν στοιχεία και με νυφάλιο τρόπο παρουσιάζονται στους πολίτες, η συγκάλυψη θα γυρίσει 180 μοίρες ανάποδα και θα είναι μια αντίθετη συγκάλυψη, η συγκάλυψη της αλήθειας από την αντιπολίτευση.
Ευχαριστούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά.